og han gav med sit ugentlige intermezzo.
I dag for 70 år siden døde en af nyere dansk historisk mest indflydelsesrige siden omstridte politikere, den radikale Peter Roche Gylden Munch, 1870-1948. Det er noget usædvanligt mellemnavn, formentlig fra en fransk romanhelt, mente moren efter alt at dømme var passende nom de guerre for hendes i øvrigt senere franskkyndige søn, men som denne aldrig selv brugte. Trods et således fransk trompetstød mellem Peter og Munch, var og blev navnet P. Munch. Mange vidste med tiden ikke, hvad P. stod for. P. Munch, aldrig Peter Munch, blev siden et begreb for tusinder af danske gymnasiaster, da P. Munch var synonym med historieundervisningen efter verdenshistorielærebøgerne, samt den medfølgende positivistiske samfundslærer, overvejende velskrevet fast pensum i datidens to dominerende gymnasiale samfundsfag, skrevet af P. Munch. Historikeren P. Munch blev tidlig doktorfil i afhandlingen Købstadsstyrelsen i Danmark 1619-1848 og markerede med værket, der står sig endnu, den moderne radikale historikers interesse for det nære folkelige samt for de magtstrukturer, der i brudlingerne skabte det moderne land. Bifagene, man havde dengang to, duelige fra en fremadstræbende akademiker med blikket rettet mod gymnasielærergerningen var fransk og latin. Hermed stod unge P. Munch rustet til livsgerningen. Men sådan skulle det jo trods den tapre pædagogiske indsats som flittig lærebogsforfatter ikke gå. Forfatningskamp og systemskifte definerede den unge P. Munchs bane, der hurtigt lagde vejen omkring det folkevalgte for at havne og ende i politik resten af arbejdslivet. Munch lagde ganske vist for i højres meningsfelt, men glidede takket ved at forsvarssage af skoletanker til venstre i venstre, for siden at glide videre ind i den radikale klub, en radikaliserende fløj af Bonde- og Frihedspartiet, som i 1905 blev fulgt af Munchs deltagelse i partiboet og dansen af det radikale venstre. Langeland, Edvard Brandes og familien Helve Petersens land, blev også P. Munchs. Hans kreds i det stødløse eksil fra fødeegnen Mors gav sæde i Folketinget i en menneskealder fra 1909-45. Ideen er sat i skammekrogen, sagde Munch. Vi vil give den ærespladsen igen. Vort mål er stort. Lad vort arbejde derfor blive opofrende, vore midler rene. Citat slut. Ideen bestod blandt andet i at ville skille skole og kirke, og inspireret af franskmændene insistere på den reelt sekulære stat, som grundloven unægteligt stillede sig i vejen for med kirke- og statssammenblandingen, så det basker. Alt taget i betragtning befandt P. Munch sig på partiets venstre side. Elsket blev Munch ikke for disse forestillinger, det er synd at sige, og men denne side er den højt begavet med noget stivestikende og alvorstunge mand, der præsterede at tale i en veloplagt forsamling i slummer og slå gækken fast, prioritetsmæssigt måtte vige for den forsvars- og udenrigspolitik, han kom til at stå i spidsen for, som forsvarsminister under Sade, siden udenrigsminister i Stavningsregeringer. Den dag i dag vækker P. Munch forargelse og vrede blandt nationalkonservative gemytter, beklikket som den mand, der solgte Danmark til tyskerne, smækkede landets grænser på hvid gab og fornedrede fædrelandet som et tag-selv-bord. 9. april var hin skammens dag, hvor den munch-stavningske forsvarspolitik spillede sin katastrofale fallit, og tyske tropper uden modstand besatte landet, sådan sagde man. I virkelighedens verden skete besættelsen i overensstemmelse med de deprimerede dystre analyser, som nøgterhedens P. Munch havde foretaget i 1930'ernes løb. Dansk militær modstand mod et oprustet Tyskland uden udsigt til intervenerende bistand fra England, som englænderne klart lod forstå, var et fatamorgana. Dansk forsvar kunne og burde derfor være opfattet som et let bevæbnet grænseværn, der i tilfælde af et ikke helt usandsynligt overfald sydfra blot skulle levere et symbolsk forsvar. 10-20 soldater måtte det koste, ikke flere, før overgivelsen burde proklameres. Et hvilket som helst tegn på alternativ dansk merbevæbning burde undgås, for ikke unødigt at provokere det aggressive nazistiske regime. Munch kendte forholdene i Berlin og i Wilhelmstrasse og var på det rene med, at man havde at gøre med de rene gangstere. Det blev, som udenrigsministeren havde bestemt og i overensstemmelse med flertallet i Folketinget og trods protester fra konservative, der dog kun var leveringsdygtige højrøstet og ønsketænkning om dansk potens. I efterkrigsårene op til Munchs død tændte højrefløjen op i kedlerne under kampagnen Aldrig mere end 9. april, hvor de mest rabiate udskreg den radikale realist som noget nær landsforræder. Munch videreførte for så vidt blot dansk neutralitetspolitik fra 1. verdenskrig, hvor denne strategi lykkedes og holdt Danmark ude af det store opgør i syd. Forskellen på 14-18 og 9. april var sådan set kun, at neutralitetspolitik denne gang ikke lykkedes, skønt alt talte for, at den blot burde have forløbet som en simpel gentagelse. Det var ikke Munchs og flertallets skyld, men Hitlers galskab og maniske erobringstrang. Besættelsen af et ubetydeligt land som Danmark var dybest set en kostbar tysk strategisk fejltagelse. Allerede dengang mente kyndige, at så frem tyskerne virkelig interesserede sig for Danmark, hvilket der ikke var afgørende grund til, måtte det udelukkende og af hensyn til jernmalmen og Norge dreje sig om Aalborg Lufthavn. Hitler tog jo så det hele og Norge med. Og så lykkedes neutralitetspolitikken alligevel, i det Danmark ikke blev totalt smadret, som de øvrige lande tyskerne overfaldt. Det højeste mål for en politiker er selv sagt at redde sin befolkning nogenlunde frelst igennem en livstruende krise. Det er ikke uoverkommeligt at hænge Munch og neutraliteten ud i tapper tilbagevirkende kraft, som den kreative Anders Fogh Rasmussen præsterede. Det var sværere at være P. Munch og få ret, så det smertede.
Intermezzo, som altid, i tale eller lyd på henholdsvis den anden radio eller i fredagsudgaven af Information.